Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Škoda, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, že teď nemůžeme v přímém přenosu sledovat, která k nám sem do studia pádí po Římské ulici, nikoli po Vinohradské, a po chodbách Ondřej Vetchý, který za malou chviličku usedne, ale zatím volal, že je minutu od studia. Tak mu tu minutu změříme a jsme zvědaví, jestli skutečně do té minuty dorazí. Jinak připomenu některé Ondřejovy filmy, protože on jich natočil skutečně velkou řadu a skoro bych řekla, že je jeden z nejčastěji obsazovaných českých herců. Připomeňme Vratné láhve, Nevinnost, Krev zmizelého, Kousek nebe, Babí léto, Tmavomodrý svět, Všichni moji blízcí, Báječná léta pod psa Kolia, Kouzelný měšec, Golet v údolí a tak dále a tak dále. Také si myslím, že získal velkou oblibu tím, jak hrál fotbal v jednom seriálu na určité komerční stanici televizní a také za to dostal cenu TT v letošním roce. Tak Ondřej to do minuty nestihl, dáme písničku, jsem zvědavá, a měříme mu čas, stále mu měříme čas. Co to dá, tak Ondřej Vetchý sedí už, milí posluchači Českého rozhlasu 2, naproti mě tady ve studiu. A jinak v tu chvíli, kdy jsem doříkávala poslední slovo, tak vzal za kliku. Tak ta minuta byla téměř osudná. Minuta, byla to minuta 0,2 nebo 0,3. Co tě zdrželo, Ondro?
Dobrý den, tak mě zdrželo, protože jsem měl ještě ráno spoustu povinností a ještě se mi staly dvě věci, které byly nad plán. Já jsem ráno vzal tříděný odpad a flašky, který vážil asi 20 kilo, a za celý dopoledne jsem nebyl schopen se jich zbavit, protože jsem všude šel úplně na knap. No a teď, když jsem se tady řítil k vám do rozhlasu, tak jsem měl obtěžkán těma asi 40 flaškama v igelitkách v tramvaji, tak jsem se vlastně ani nemohl užít v okamžik, který nastal, když tramvajářka naprosto rozhodně řekla, že dál nepojede, protože tady to auto stojí v nebezpečné blízkosti, že by mohla odřít, a přitom všichni chlapi říkali to, ale neodřete. A ona řekla, ne, já nepojedu. A tak jsme stáli všichni v té tramvaji. Bylo to spíš žertovný, takže nám byla milá, jak byla své hlava. No a pak to přišel majitel asi po 4 hodině a vohnul za zrcátko a jeli jsme. No ale pro mě bylo hrozně, jsem se musel furt držet s těma flaškama, nebo jsem si telefonovat nebo tak něco. Takže to byl pro mě ztracený čas těch 15 minut.
Často se ti takhle stává, že jsi ve stresu a nestíháš denní chleba?
Tak jasně, tam paradoxně člověk stíhá nejlíp, když má nástup v 5 hodin nebo ve 4.30 a je 17 hodin na natáčení, protože nemá čas vůbec na nic jiného. A to je jediná jistota, kterou máte, že prostě přijdete v bezvědomí domů v noci, ale v okamžiku, kdy vlastně ta práce není takhle 16, 15, 17 hodinová, ale máte v tom zakomponovaný zkoušky, schůzky, představení a tak dále, tak v tom to jste ve stresu, protože poskládat to vlastně v tom dni, skutečně jsi zmínila, že 24 hodiny je skutečně krátká dobička, kdy člověk ještě chce třeba posloužit i nějakým způsobem třeba věcem, který jsou mimo práci, anebo doma, nebo dětem, nebo tak něco.
Třeba vynést ty PET flašky.
Tak ale já si zase, to nebyly PET, byly skleněný, to bylo o to horší a jsem si to dneska vyžral třeba na týden dopředu, páč s nima asi už třeba půl dne chodím. No, a třeba ještě budu. No.
Už v 9:30 psala Eva z Prahy, že tě moc zdraví a že máš, že jsi pro ní velice zajímavou a inspirativní osobností, sympaťák a tak dále. Moc by mě zajímalo, co chcete v tomto životě ještě stihnout vykonat. To stihnout je tady správně, protože ty to skutečně stíháš.
Tak, ta otázka, existenciální otázka je strašně, mě jako je milá, je mi blízká. Já jsem, musím říct, paní Evo, že, nebo slečno, Evo, se to mění, že byly časy, kdy jsem si říkal, že úplně jedno, co člověk dělá, kde žije, že jediný kritérium je, jaké je. Potom se člověk zase vztahuje k místu, kde se narodil a má potřebu to místo povznést. Potom mu to přijde jako ztráta času, protože má odpovědnost jenom za sebe. A tyhle ty úvahy, které vlastně se velmi často do hlavy, do duše člověku derou, tak vedou k tomu, že on skutečně někdy operativně a někdy pod tlakem okolností vlastně musí udělat, zvolit jiný rozhodnutí. Naštěstí nebo na neštěstí se to někdy blíží i politickým rozhodnutím, když když je politik, který je dobrý, přestože to vypadá jako protimluv, když je dobrý politik, tak on se pokouší, musí se pokoušet o to, aby vždycky udělal to nejméně špatné rozhodnutí, a je to naprosto opodstatněný, je to, myslím si, že politika prostě taková je, je to umění konsenzu, a já v životě se pokouším o něco podobného udělat často, když jsem pod tlakem, jsem-li pod ním a nemám čas určovat věci, že budou tak, jak si přeju já a jak já si myslím, že je správně, tak musím volit ty nejméně špatná rozhodnutí a už to člověku zabere strašně času. Ale správně jste poznamenala to, že vnímám tuhle profesi jako cestu a je to cesta, která mě má asi někam dovíst, a budu-li naživu, tak třeba se o tom ještě někdy pobavíme a třeba budeme oba překvapený anebo zklamaný, ale říkáte nebo reagujete nebo napadla vás správná věc.
Tak zatímco zněla písnička, Ondřej Vetchý, dnešní host, tady rychle prolétl noviny a říká, fyzický stres tělu svědčí, že tam objevil titulek.
No, objevil jsem tady řadu jiných, které nejsou tak optimistický, takže to nový kloub si Češi rádi zaplatí, což já to radši zavřu, protože my jako dva bývalí sportovci dobře víme, že mít nový kloub je relativní vítězství.
Ale velmi relativní. Ondřej, ty jsi pro mě trošku takový ideál zhmotnění takové toho řeckého ideálu krásy, té kalokagátie, jak uvnitř, tak venku, protože mně přijde, že ty se staráš jak o své fyzično, tak o duševno. A je to na tobě znát. Staráš se?
Tak člověk má povinnost, ty, jak se říká, tu hřivnu na všech úrovních nějakým způsobem opečovávat a starat se o ní. Myslím si, že to, že máme tenhle ten obal fyzický, to, že ten obal prostě kvalita toho obalu, že ji můžeme ovlivnit, spolu ovlivňovat, máme za ní plnou odpovědnost, protože co je platný, když někdo uvnitř je člověk, který může světu strašně přinést, ale díky tomu, jak se o sebe stará, tak vlastně z toho svět má užitek a prospěch třeba jenom omezenou dobu. Myslím si, že na všech úrovních by se asi nemělo zjednodušovat, že má-li někdo ten zevnějšek jako v nějaký dobrý kondici, že by nemělo docházet k těm zjednodušením, že ten asi v hlavě nebude nic mít. Myslím si, že jenom v nějaký harmonii to má smysl, a já si strašně často vzpomenu na světový vědce, který třeba něco významného objevili a řekli třeba, že sportujte a budete mít větší užitek z knih, který čtete. Myslím si, že na tom strašlivě něco je. A jakýkoliv zjednodušování, anebo naopak dogma a soustředování se jenom na část, nějaký segment toho těla nebo nějakých dispozic, který máme, je veliký omezení a je to velikánská škoda. My jsme byli loni na dovolený a tam takový pán, takovej byl to Ital, strašně se mi líbil, bylo evidentní, že to je pán, který byl asi vzdělaný nesmírně, který bylo mu třeba 85 let, ale bylo patrný, že ten pán asi je i bývalý sportovec a byl opravdu ušlechtilej, jak si jen umíme představit, jak muži, kteří mají svůj věk a zanechají si inteligenci, duchovnost a ještě na to, tu tělesnost prostě si vyválčí, tak jsem na něj obdivně hleděl a tak jsme spolu komunikovali asi pětkrát. A bylo to hrozně příjemný, měl jsem pocit, že se bavím s otcem nebo s dědou nebo s někým takovým, kdo mi byl hrozně blízký. A když jsme se loučili, tak on mě objal a řekl, ty jsi skutečný Říman. A to mě dojalo a vlastně jsem docenil to, co řekl, až když jsem na tom pak přemýšlel, protože pro mě to byla taková floskule. Ještě v té angličtině jsem si říkal, tak třeba se spletl pan profesor to byl, třeba se popletl, ale pak vlastně mi došlo, že to od něj bylo vyznamenání, který se vztahovalo k těmto rovinám, ať už fyzickým, nebo intelektuálním, nebo duchovním. A myslím si, že to hodně lidí teď nečte a hodně lidí si možná i zjednodušuje to, že se na lidi, kteří třeba mají dobrou genetickou výbavu a ještě ji podpoří třeba tím, že na sebe úplně nekašlou, tak pro spoustu lidí je to zjednodušení v tom, že si řeknou, no jo, on si to může dovolit. Já myslím, že si to může dovolit každý na jakýkoliv úrovni a každý by se měl aspoň pokusit, aby byl schopen přijímat do poslední chvíle co nejvíc informací, proto se asi dožíváme tak vysokého věku, ty informace nějak organicky včleňovat do toho, co už zná, a podle toho měnit pohled na určitý věci a ucelovat si ten pohled, anebo i zásadně změnit pohled na něco, v čem žil v nějaký doktríně třeba 50 let. A jestli to bude podpořený fyzickou kondicí anebo něčím, co mu umožní prostě ty informace a absorbovat, to, že ho to tam donese, tak zaplať pambu za to. A když narazím právě na člověka, který si ponechá tuhle tu otevřenost a i tu tělesnost nebere jako něco determinačního nebo to nepřeceňuje, tak s toho mám vždycky velikánskou radost.
Ondro, když nestihneš ani vynést odpadky, čteš? Stihneš číst? Kdy čteš?
Tak já čtu většinou, snažím se vždycky, než usnu třeba ve tři, třeba od tří do půl čtvrtý ráno, což je strašný.
Než usnu od tří do půl čtvrtý ráno.
Jasně. No. A potom se teď momentálně se snažím přečíst alespoň nějaký scénáře a nemyslete si, že to je snadný úkol. Někdy ten scénář jenom vyndat z tašky, někdy pro ten scénář jenom dojít, vyndat ho z obálky a teď listovat prostě a pokoušet se levou i pravou stranu, tu technickou stranu nějakým způsobem souhrně si přebrat v té hlavě a rozhodnout se, jestli do toho projektu půjdu nebo ne. To je pro mě někdy tak strašně vyčerpávající, že věřím samozřejmě nejen pro mě, ale já jsem si, že většina herců čte s potěšením scénáře a vidí v tom příležitost pro jejich seberealizaci a uplatnění se, což pro herce, myslím si, obecně je asi to nejpodstatnější a když herci pracují, tak myslím, že jsou šťastní a je to často i na úkor toho, v čem a jak hrajou a jak se to účastní.
Ondřej Vetchý, dnešní host na Dvojce Českého rozhlasu. Ondro, jak tě tak poslouchám, tak ty skutečně máš ten den rozdělený na minuty, o to víc si vážíme toho, že jsi udělal tady pro nás čas. Jak vypadá třeba tvůj dnešní den? Co všechno musíš stihnout? Vykonat, přečíst, kam zajít?
Tak já nevím, jestli to vůbec někoho zajímá, ale tak...
No určitě to zajímá mě, ale myslím, že tak, Marie, spoustu dalších lidí.
Tak ráno vlastně už musím řešit věci, protože tenhle ten rok je zvláštní v tom, myslím si ve vztahu k mý profesi, že se točí strašlivě filmu. Já bych řekl, že letos se točí tak moc filmu, až ani nevím, jestli to má nějakou logiku, protože vlastně v době, která jak si vedla spíš k tomu, že by se mělo spořit, tak paradoxně se vyhřezlo tolik projektů, který se budou točit, jsou v přípravách, nebo se už točí, anebo jsou natočený, že mám pocit, ten počet je nebývalej, co je v realizaci filmu. Zvláštní, že se lidem podařilo sehnat tvůrcům peníze zrovna v téhle době, to je pozoruhodný. Takže to je jedna věc. V důsledku toho samozřejmě všichni aspoň trošku použitelní herci, tak jak si dostanou asi víc nabídek než v jiných letech, což se asi týká i mě. No a abyste si udělali představu, samozřejmě film stojí v průměru třeba jeden natáčecí den 1 000 000 korun. To znamená, že ti filmaři, jsou-li to soukromníci, což je drtivá většina, tak oni, aby ušetřili, tak chtějí těch dnů natáčecích mít co nejméně, to logický. Za 50 dnů natáčení se platí 50 milionů, za 20 dnů 20 milionů. To znamená, že samotná realizace, samotné natáčení se zredukuje na nejmenší počet možných dnů, kdy se to dá fyzicky zvládnout, kdy ty lidi neomdlívají a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě přípravy pro to, aby se to tímto způsobem dalo realizovat, musí být tak dokonalý, že se minimalizují všechny třecí plochy, které by to mohly ohrozit. To znamená, že už jenom z logiky věci vyplývá, že člověk musí absolvovat tolik schůzek, jednání a příprav na jakýkoliv natáčení, aby
k tomu došlo,
aby
nakonec,
k tomu mohlo potom dojít tímto způsobem. A vlastně dneska jsem zažil a zažiju ještě asi 20 telefonátů a asi 5 schůzek a vlastně 2 zkoušky, které se vztahují k práci, následní práci, která se teprve bude realizovat. A jak vlastně lidi mají pocit, že někdo někam přijde a něco natočí, tak ono bohužel to nejde, protože k tomu patří čtený zkoušky, kostýmový zkoušky, maskérský zkoušky, scházení se s producentem kvůli financím. A to všecko jsou věci, které sežerou obrovské množství hodin, obrovské množství nervů. A teď počítejte s tím, že ta maskér se bude chtít seberealizovat, kostýmérka se bude chtít ukázat, jak je schopná, prostě pak tam budou mít nějaký tenze mezi sebou a to se zase zdrží. Takže jenom ten čas před tou samotnou realizací je tak strašlivě náročný, že v tomhle se teď vlastně pohybuju a já teď začnu točit v pátek takovou věc jednu, která bude trvat 7 dnů. Potom poslední den, po těch 7, dotočím takový film, co jsem točil. To je konference s panem Jurem Nuotou, s ním jsem dělal film Kruté radosti. To byl poslední film s panem Satinským. No a vlastně potom teprve začnu dělat ty věci, které, tohle jsou resty, které dodělávám, filmy, které by se měly točit v průběhu léta, protože v létě jsou nejdelší dny a to samozřejmě filmařům hraje do noty. Zaprvé, protože herci nehrají divadlo, anebo minimálně, takže se tím trošku stírá jaksi jejich využitelnost, protože oni musí, že ve 4 toho nechat nebo v 5 do divadla. No a zatímco v tom létě se nehraje skoro nikde, hraje se jenom v málo divadlech anebo nějaký letní projekty na Hradě a tak dále. No a ty vidět už je třeba od 5, to znamená, že už od 5 se dá točit a je vidět třeba do 9:30. To znamená, že ten čas se naprosto vytěží a proto to léto, jak se všichni těší divadelníci na to, že budou mít prázdniny a užijou si je, tak většinou času, mají-li to štěstí nebo jsou-li vybráni, tak stráví v této brutální práci a přijdou do divadla v tom září naprosto zdecimovaný po tomhle létě. No. Takže no, tak
počkej,
asi
ale brutální práce, to má být radost pro tebe.
Pro mě
a
ne.
To je, no počkej, ne. Ale tak přece, když to nechci dělat, tak to nedělám.
Marie, teď mě kladeš otázku, kterou mi kladou lidi, kteří jsou úplně mimo profesi. Marie, řeknu ti pár jenom bodů. Já jsem se rozhodl, že budu herec asi v 7 letech, to znamená dětská iracionální představa. Konfrontace s reálným světem je děsivá pro mě, kulturní šok, ale potkáš tam tolik slušných a schopných lidí, který v takový kumulaci nikde jinde nepotkáš.
To je pravda.
Jestli navážete mezi sebou vztah a přátelství a máš-li talent, to znamená, že budeš schopen se orientovat v rámci zadání, budeš schopen přispívat k tomu, aby ten výstup byl co nejlepší, seš jeden z nich, máš k tomu všechny předpoklady, ale to neznamená, že z toho budeš mít potěšení. A teď se ocitáš v situaci, kdy seš ve vleku toho, kdy vlastně ti to jde, kdy vlastně ty lidi tě mají rádi a ty máš rád je. A je to jediná příležitost, jak s nima ten čas strávíš, protože nebudeš to dělat zrovna s těmahle lidma, už se s nima třeba nikdy neuvidíš, protože na to nebudete mít čas. Řekl jsem to velmi zjednodušeně, neřekl jsem všechno, ale odpovídám tě na otázku, kterou mi kladou a ještě jsem měla položit, ale to na tobě vůbec není poznat. No tak ještě, aby to bylo poznat, tak to už by nemělo vůbec žádný smysl.
Já to na tobě vidím, ale že nestíháš. Já
ne, to
na
ne, teď se bavíme o práci samotný. Jako jo, když já třeba mám strašně nervy z divadla, v tom činohráku mám hrozný nervy, no a teďko to skončí to představení a někdo řekne, to vás muselo bavit, viďte. A já můžu lhát a říct, strašně mě to bavilo, ale když ten člověk trvá na odpověď, jak řeknu, nebavilo. No potom mi neříkejte, tak proč to teda děláte? A to řeknu něco, jako jsem řekl teď tobě, že prostě to s těma chlapama v tom činohráku je pro mě velký dárek. Cena, kterou za to musím zaplatit, je to, že s nima musím odehrát to představení. A to je otřesná cena. No a oni řeknou, ale to ale vůbec není poznat, že vás to nebaví. Řeknou, ještě aby to bylo poznat, když to už by přece nemělo vůbec žádný opodstatnění. Prostě, no. Tak ber to tak, že mám třeba schopnost zaběhnout 100 za relativně dobrý čas, ale třeba se mi nechce vůbec běhat a bolí mě to a trpím přitom.
A ty máš nervy z toho představení, že zapomeneš text, že to neodehráš?
Marie, já mám nervy ze všeho. Ale to je proto, že když člověk hodně přemýšlí, tak má potom hodně nervů, protože si uvědomuje konsekvence, souvislosti, chápe sebe sama a přijde mu to trapný. Jo, to všecko, Marie, prostě je, kdyby se začala přemýšlet o tom, o svojí práci tady, tak se začneš přeříkávat, chytneš paniku, tak to prostě je.
Ano, nesmí o tom člověk
přemýšlet. Nesmí o tom přemýšlet. A taky si vím, že jsou věci, kdy já vlastně jsem na jevišti a ta role je napsaná dobře, tak ta role mě po chvíli uchopí a bezpečně provede celým tím kusem. případě jsem schopen odbourat mozek a svoje ego a jsem-li schopen tomu nepřekážet svým intelektuálním omezením a egem, tak ta postava bude to nejlepší, co se mi může povíst, ale celý den předtím vím, že to hraju, to mi nepomůže ta postava, těsně před představením už vůbec ne a ona mě vykousne až třeba 5-10 minut, co jsem na jevišti. Ale potom to je třeba emocionální prda, kterou jsem dostal, tak zase potřebuji nějaký čas, abych se zase vrátil do reálu. A protože mě to takhle bolí, tak proto to nechci dělat.
Protože ale dělám mě to bolí.
A dělám to proto, znovu ti se opakuju, Marie.
Já.
Dělám to proto, že bych třeba pana Pavlatu, pana Nárožního, pana Dulavu, pana Taclíka, kluky z Činoheráku prostě neviděl. Už bych je nikdy neviděl.
Vánek svaté klasy hladí a z dálky září bílé šaty svatební.
Ondro Vetchý, jsi taky dárcem krve?
Tak já dárcem krve nejsem, ale jsem dárce kostní dřeně, protože jsem měl jednou s dětma, když jsem byl na táboře jako vedoucí, tak jsem dostal žloutenku. My jsme tam děti vařili a my jsme je nechali, což byla tragická chyba. A dostali jsme úplně všichni žloutenku. A od té doby už moji krev nechtějí, ale exponuju se pro plzeňskou kliniku pana primáře Kozy velmi pro získávání nových dárců a získávání peněz. A když jsem třeba dřív sportoval, tak jsme věci, které jsem vyhrál, vydražovali a já jsem ty peníze dával jim a spousta kamarádů, kteří sportujou anebo jsou z kumštu, tak nějakým způsobem přispívají na peníze do banky. A co se mi podařilo, co považuji za obrovský počin v mém životě, jak se slečna předtím ptala, co bych chtěl dělat, že se mi podařilo získat skupinu poměrně početnou Romů, kteří mají jiný ten krevní zadání, nežli máme my, protože pochází z jiného prostředí a tady v té české kotlině, jak jsme se tady v jistý separaci mydlili mezi sebou geneticky, tak máme velmi podobný, že říkali vědci nejenom že ty lidi z téhletý české kotliny, že jsou nejenom geograficky, ale geneticky velmi podobní a velmi čitelní a že máme k Francouzům stejně daleko geneticky jako k Polákům, což je překvapující. A díky tomu vlastně u nás ta banka kostní dřeně je jistým způsobem ohraničená tím genotypem lidí, kteří jsou ochotni prostě nabídnout svou dřeň dalším potřebným. A tak když přijde někdo s nějakou jinakostí, což u nás třeba zrovna reprezentují Romové, tak je to veliká vzpruha, veliká naděje, protože někdo, kdo bude mít podobné zadání, bude díky tomu tu člověku zachráněn. Takže proto se exponuju poměrně hodně a mám pocit, že to je to, co nejvíc jako opodstatňuje lidskou existenci, že jsme schopni nejenom devastovat přírodu, ale chránit ji. Tak druhá část toho je pomáhat si ne mezi druhovi, ale našem druhu mezi sebou, těm, kdo mají jinou startovní čáru. To považuji za nejúžasnější.
Ondro, přišla velká řádka mailů pro tebe. Pozdravy, paní Jaroslava Šilhanová třídí na tvůj popud odpad.
Jste miláček, to je krásný. Víte co, pak když vidíte třeba nějaký dokument o tom, jak prodá nějaká vyspělá evropská nebo západní země Číně 100 tisíce tun tříděného odpadu, plastu a Číňani to tam pak pálí za pár šupů bosí, tam pálí plast a takhle zasírají tuhletu planetu v tak masovém měřítku, tak člověka někdy skutečně obesílají mrákoty. Ale to neznamená, že to vzdáme, protože máme fakt odpovědnost v první řadě sami za sebe. A za druhý, kdyby jsme to vzdali, tak už tady není nic, co by fungovalo jako protiváha. A ještě můžeme neustále vyvíjet tlak. Prostě zejména v demokraciích je to, proto je ten způsob mě nejbližší, přestože, jako myslím parlamentní demokracii, přestože má tolik úskalí a počítá s kvalitou těch občanů žijících v té zemi, proto je pro mě ještě nejpřijatelnější, nejakceptovatelnější systém parlamentní demokracie, protože se můžeme bránit. Dělejme to a bojujme o věci, o kterých si myslíme, jsou správný. Protože ti politici, já když jsem sem šel, tak jsem si říkal, že třeba ty politici jsou odrazem národa, ale někdy mám pocit, že třeba ne všichni politici kradou, ale možná většina národa se říká, tak když oni budou krást, tak já budu taky, tak někdy jsme horší než ty politici. To cestou sem mě napadlo a přišlo mi to napřed úsměvný, směšný, ale ono asi na tom něco bude. Nesmíme se nechat znechutit tím, když někdo je ochoten se chovat jako prase. Tu odpovědnost budeme mít jenom za sebe, nebudeme ji mít za něj.
Tady spoustu mailů. Poznal jsem, jací jsou oba míněno, ty Ondro a pan Nárožný, fajnoví lidé, z jejich jednání a názorů čerpám jako ze svých vzorů i pro své děti. Vím, o čem oba mluví a s většinou, co říkají, souhlasím. Hodně sil a zdraví.
Ono, jste miláček, děkuju.
Totiž je poznat, že ty věci, o kterých mluvíš, že to jde z tebe, že to není herecký výkon,
tak,
že o tom přemýšlíš.
Teď chci říct, Marie, že to se velmi podobá mojí profesi, protože já když začnu přemýšlet o mojí práci, tak ji zkazím. Když tam pustím svoje ego, tak ego je prostě cesta do pekla. A když to budu mít jenom přes hlavu, ta hlava, ať je to jakkoliv dobrá hlava, tak je to číslo. A vlastně jakýkoliv číslo prostě je ohraničení, je to omezení. A proto je jediná šance. Máte-li tu schopnost se třeba napojovat, navazovat na něco, co tady je, tak tomu dejte volný průchod a ono to funguje jak v mý profesi, tak to funguje v komunikaci a pak to funguje i ve věcech, kdy člověk vlastně se dostane k informacím, které tady jsou kolem nás uložený a zvláštní věc je, že když třeba tuhle tu schopnost má někdo na druhé straně světa, tak nejenom, že ho napadají velmi podobné věci, ale dokonce i velmi podobně formuluje. A to je pro mě dalším důkazem toho, že tady je nějaká banka informací a my se musíme zase naučit z ní číst, jak už to uměli naši předci.
Karolína děkuje Ondřeji Vetchému za velice květnatý jazyk, včetně expresionismu. Myslím, že to s tím vyhořením nebude tak vážné. To by to tak neřešil.
No, jste milá. No, já spíš, víte co, ono je to vztahující se třeba k mojí profesi. Ono, když 20 let třeba hrajete divadlo a hrajete ho, já nevím, třeba 15krát měsíčně nebo 20krát a chodíte spát strašně pozdě a ráno brzo vstáváte, tak si myslím, že to je jedna z věcí, která se pak podepíše na tom člověku, že on už je nucený používat jiný prostředky k tomu, aby si sebe uvědomoval, aby se zpřítomňoval a jakmile to začne používat jiný prostředky, nežli byly ty nejpřirozenější jakoby návyky, který získal už v mládí, tak trošku zneklidní, protože na to není nastavené, jestli mi rozumíte. Možná v tom, já když jsem hodně unavený a teď si říkám, probuch, já budu muset ještě zvládnout tohle a najednou chytnu paniku. Kdybych nebyl unavený, tak ty věci dělám a žiju tou přítomností vždycky a vůbec se nebudu zatěžovat strachem z toho, že to teprve má přijít. Tam se někde stala chyba a myslím si, že už v tom takhle, že už to v tom takhle doklepu v tomhle režimu, bohužel.
Potřebuješ pořád fyzické vybití, fyzický pohyb, máš to v sobě?
Určitě, já jsem minulý týden byl u kamaráda na stavbě a pracoval jsem tam pro něj 2 dny, dělal jsem nejtvrdší práci lesnickou, zednickou, stavařskou a byl jsem tak šťastný a oni říkali, vidíš, teď ty seš vlastně tak zamytej, jak to potřebuješ, protože já když vidím, když někdo něco umí, jako řemeslník, nebo já jsem z toho úplně na větvi, já když někdo postaví krásný barák a ctí nějaký tradiční věci, když někdo udělá kolíbku, když někdo udělá, já padnu na zadek a jsem fascinovaný a mám k těm lidem obrovskou úctu a navíc je za nima něco vidět, je to počitatelná, hmotná, světská věc, která kultivuje ten lidský druh. Já prostě, když jsem tu práci dělal, tak jsem byl úplně šťastný a oni mi si tam dobírali, že říkali, že to, že jsem prostě zemitej, jak mi to říkali. Já si vzpomenu, co to je za výraz pro toho chlápka, který pracuje na vesnici.
Tak nevím, teď co tě mám napovědět.
No, jako bych byl jako čeledín, ale něco to bylo ještě takový vztahující se k takový tý jakoby mužný práci, že čeledín samozřejmě...
Na deník?
Ne, jí dělá, ale jak si v tom slově není obsažena. No a že vlastně v Praze, jak jiná část mě musí bojovat za úplně jiné věci a jsem to pořád asi já, ale je to jenom část mě, která se posiluje a ta se potlačuje a je to zvláštní, že já, když jsem konfrontovaný třeba s veřejností nebo s lidmi, který mě třeba atakují nebo na mě machrujou nebo se vytahují nebo se chtějí promasírovat ego nebo mě chtějí jenom zbít nebo výhoděs a co, tak je zvláštní, že ty lidi sice ze mě dělají horšího člověka, ale uvědomuju si, že a někdy i s hrdostí, že vlastně i část mě je prostě hrdej chlap, který se nenechá nic líbit a vím, že to je někdy pokleslý, vím, že je to někdy i třeba pro někoho to může působit jako zklamání, že i tohle to, jak si v sobě člověk má, ale já vlastně díky tomu jsem komplexní, jsem díky tomu úplnej a jsem, dává mi to obrovský pocit svobody, že jsem schopen riskovat i svoje zdraví a život, stojí mi to za to.
Ondřej Vetchý, ještě chvilku na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. Ty jsi mluvil před chvilkou, Ondro, o něčem, co nás přesahuje a že něco musí být jako taková banka, která...
To je vodítko, to, že ta informace přichází. To je vodítko, že to asi skutečně funguje. Ale já jsem to říkal v tom rozhovoru, jak jsem dělal. Já prostě... To, co opodstatňuje existenci lidského druhu, jsou věci, které jsou velmi často iracionální. Velmi často. Pro mě je nepřijatelný, že tady žijeme v tisíci modifikacích, statisíce let, bez toho, aniž bychom takhle krůček dospěli k tomu, že bychom byli lepší bytosti. To znamená, že pro mě to, že tady existujeme bez jakýhokoliv vývoje, že ty lidi ve stejné intenzitě jsou tupí, omezení, agresivní, toužící pomoci, toužící po ženách, toužící po čemkoliv, ale zároveň tady je láska, naděje, odpuštění. Ty hodnoty tady jsou všechny.
Jenom v jiných kulisách.
Jsou přítomný. Pro mě... Představa, že tady není nějaký vyšší záměr a jsme tady jenom proto, aby jsme tímhle způsobem přebývali na této planetě, kterou navíc likvidujeme, tak je nepřijatelná. Pro mě je to, tohle je pro mě největší vodítko k tomu, že tady musí být nějaký vyšší záměr, který opodstatňuje existenci našeho invazivního pozoruhodného druhu, který se tady objevil jaksi naprosto v rozporu se zadáním téhletý modrý planety. On ji vytěžuje, likviduje, používá k tomu prostředky, které jiný druhy nepoužívají. Jiný druhy zabíjejí z agresivity nebo z rozívenosti výjimečně. Lidi ne. Lidi mají spoustu jiných věcí, které nebudou-li mít osobní odpovědnost, tak půjdou do záporu a zničí tenhle ten svět. Proto jsem přesvědčený, že ta rovnováha, která tady mezi lidma nějakým způsobem je, třeba je za 5 minut 12, možná je minutu po 12, ale je strašně důležitý, je-li tady člověk, který nechce patřit k tomu horšímu z lidského druhu, jestli tady je tak prostě musí dávat pozor na to, aby se neskazil, aby on, každá síla každého člověka má obrovský význam, protože když se skurví dobrý člověk, tak je rovnováha narušena.
My třeba tady jsme takhle s tím vybavením toho dobrého a zlého kvůli tomu, ukaž, co umíš.
To bez pochyby.
Jsi takhle vybaven a teď se předveď.
Tady to spíš to, co jsi zmínila, vypovídá o tom, že společenství, společnost, skupina lidí, kolektiv musí poskytnout člověku svobodu pro to, aby ukázal, kdo je. To už je formální, ale principiálně to, co člověk si přinesl, tak je to, že on má nějaký nastavení a jestli to nastavení má a spronevěří se mu, třeba, že si řekne, a ty politici kradou, tak to já na to seru, tak naruší rovnováhu tohoto světa. Proto je strašně důležitý, aby každý člověk, který chápe souvislosti, konsekvence, je si vědom toho, že to touto formou života nekončí, tak musí úzkostlivě každý den trochu bojovat o to, aby rovnováha právě i díky němu byla zachovaná.
Ondro, skončili jsme tak velmi filozoficky, nicméně já ti za to moc děkuju, že jsi přišel na Český rozhlas.
Já taky moc děkuju, strašně vás zdravím. Díky. A mám pocit, že to nebylo filozofický ani existenciální, že to prostě bylo o nás, o lidech a o tom světě, ve kterém žijeme. Mějte se moc hezky, naschledanou.
Ondřej Vetchý, naschledanou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.